Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis Vilniaus Marijos radio studijoje Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Ir buvau paprašytas tokia tam tikra prasme labai plačia tema, o iš kitos pusės atrodo, kad galima pakankamai daug kalbėti apie rožinio malta, ypatingai, kai šiais metais puikiai žinom minim Fatimos apsireiškimų šimtmetį. Galbūt Lietuvoje tas šimtmetis bus truputį, na, prigesintas naujojo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmens, bet tikiuosi, kad viskam užteks vietos bažnyčioje ir Lietuvoje. Apie rožinio maldą. Pirmiausia, reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad Fatimos žinia, kuri pasiekė trijų piemenų kausis, o vėliau ir visos bažnyčios jausena, iš tiesų nebuvo nei tos trys paslaptys, apie kurias daugiausia matyt šnekama ir kalbama ir galbūt daugiausia kontroversijų sukeliantys dalykai ir daugiausia komentarų reikalingi dalykai, nei pats apreiškimas, nes tokių apreiškimų bažnyčios patvirtintų yra nedaug, o nepatvirtintų yra tikrai begalė. Marija išsirenka būdą, kaip prakalbėti žmonės į bažnyčią, į atskiras tautas ar atskiras bendruomenės ir atskiras grupės, bet svarbiausia žinia, kurią Fatimos Dievo motina mums palieka, tai melskitės rožinį. Ir į šitą kreipimąsi galima sudėti visą tų apreiškimų nebuvo daug. Aš tikiuosi, kad per Marijos radijo eterį bus dar ne viena laida skirta Fatimos apsireiškimo šimtmečių ir galbūt pati istorija bus nagrinėjama daugiau ir detaliau, patys apreiškimai, ypatingai vėliau sesele tapusios Liucijos komentarai ta tema, bet mes pasilikim prie rožinio maldos. Atrodo, kad šiais laikais yra labai pakankamai populiaru ir madinga cituoti popiežių Pranciškų. Galbūt čia dėl tam tikro būdo arba suvokimo, kad kadangi jisai valdo, tai jis ir kalba, ir jį reikia cituoti, jį reikia klausyti, be abejo, taip ir yra. Tik tai kažkaip visą laiką man truputį pritrūksta, ypatingai katechezėse ir šiaip rimtose pasisakymuose, bažnyčios lobyno, kuris yra ne tik tai bažnyčios tėvai, vėliau bažnyčios mokytojai, teologai, bet ir bažnyčios dokumentai, tarp jų pirmiausia pačių popiežių pasisakymai. Mes mėgstam cituoti dabar einančio pareigas popiežiaus, bet per šimtmečius tikrai popiežiai paliko didžiulį lobyną mums tam, kad galėtumėm juo naudotis, semtis iš jo, galbūt tam tikrus dalykus ir kritiškai vertinti. Todėl ir pasirinkau, beje, dar vienas momentas, kuris mane truputį paskatino tokiai temai, tai visiškai neseniai, prieš gal kokius metus, pusantrų, pasirodžiusi įžymėjo italų egzorcisto Gabrielio Amorto knyga Mano rožinis, kuriame jis apie savo dalį rožinio maldoje kalba labai nedaug, bet jis apžvelgia labai įdomiai daugelio popiežių pasisakymus rožinio tema šventųjų, dvasios vadų ir ten iš tiesų knyga pakankamai išsami apie rožinio maldą, ko mes dėja lietuvių kalba neturim iš viso apie rožinio maldą beveik nieko. Yra keletas, trejetas knygučių dar pradžioje mūsų nepriklausomybės 92 metais buvo išversta tokio Petro Pavličeko knygelė. Čia saleziečiai pasidarbavo su švento rožančiaus malda per pasaulį. Ta knygelė turim šiek tiek apie rožinio maldą. Po 6 matyt metų 2002 žinomo brolio Benedikto Griošelio knygelė Rožinis vilties vėrinys katalikų pasaulio leidinių išleista ir jau dabar sąlyginai neseniai 2012 pasirodžiusi Liugendefekero knyga Rožinio malda vidiniam išgydymui. O pačiai rožinio maldai kalbėti, tai aišku, tų knygelių mes turim masę, didelę masę, nemažai. Norėčiau šioje katechezėje mums priartinti popiežių pasisakymus ir jų vidinius išgyvenimus rožinio maldoje. Kadangi rožinio malda yra palyginus nesena malda, kaip iš daugelio kitų maldos būdų, jei maždaug 800 metų, taip tradiciškai ir vėliau popiežiai tą pabrėžė jos įkūrėjų arba jos tokiu stipriu gyvendintoju ir skelbėju buvo šventasis Dominikas, Dominikonų ordino įkūrėjas, tai 13 amžiaus šventasis. Ir štai jau 13 amžiuje mes popiežių Urboną IV, kuris gyveno maždaug tuo pačiu metu kaip ir šventasis Dominikas, tik tai bažnyčia valdė truputį vėliau jau po švento Dominiko mirties. Jis yra palikęs tokį labai aiškų perspėjimą arba tokį aiškų kvietimą. Kasdienė rožinio malda krikščioniškajam gyvenimui duoda naują palaiminimą. Jau tada buvo suvokta, suprasta net rožinio maldos, sakykim, ištakose, kad ši malda yra tikrai palaiminga, kad ši malda turi savo galią. Vėliau matysim iš vėlesnių popiežių pasisakymų, kaip iš tiesų Dievas veikia, kad ši malda bažnyčioje visų savo gražumu suspindėtų, visų savo gražumu iš tiesų visų savo gyliu galėtų duoti bažnyčiai reikalingų dovanų ir vaisių. Pirmuoju tokiu rožinio popiežiumi tėvas Gabrielius Amortas įvardina popiežių šventąjį Pijų V. Šventasis Pijus V tai popiežius, kuris valdė bažnyčią tuoj pat po Tridento visuotinio susirinkimo 16 amžiaus antroje pusėje. Jis buvo didysis reformatorius, tikrai įvedė visas tas Tridento bažnyčio susirinkimo pasiūlytas reformas, tiek liturginę reformą, tiek seminarijų steigimą, tiek universitetų ir viso kito, bet taip pat savo bulėje, kurioje sukvietė dar kartą apsvarstyti jau pasibaigusio Tridento visuotinio susirinkimo nutarimus, ta bulė vadinosi Consuerent Romani Pontifices, išleista 1569, tai 16 amžiaus toj antrojoj pusėj, taip kaip ir sakiau, Pijaus V valdymo laikais, jis štai ką rašo. Kaip ir šventojo Dominiko laikais, esant tokiems sunkiems laikams, kai puolama bažnyčia ir dvasininkai, jis, šventasis Dominikas, mums rodo pavyzdį, pakėlus akis į dangų ir matant ten saldžiausiąją ir švenčiausiąją panelę, kuri savo iščių vaisiumi sutrypė galvą nepakenčiamajam žalčiui ir taip išgelbėjo pasaulį, susitepusi pirmųjų tėvų nuodėme. Šventasis Dominikas tada sukūrė labai lengvą, pamaldų ir visiems lengvai pasiekiamą maldos Dievui būdą, kuris vadinamas rožiniu arba Marijos psalmynu. Jo esmė kartoti Marijai jos pasveikinimo maldą 150 kartų, tiek, kiek yra Dovido psalmių, prieš kiekvieną 10, sukalbant Tėve mūsų ir apmąstant kelis momentus iš mūsų viešpaties Jėzaus gyvenimo. Šią maldą sukūrė Šventasis Dominikas, ją platino visoje bažnyčioje, su džiaugsmu ji daugelio buvo priimta ir tikintieji uoliai ją kalba. Tai be abejo mano vertimas nėra labai tikslus, visi tie vertimai, kuriuos šiandien skaitysiu, yra mano paties daryti, todėl atleiskite, jeigu kas nors turėtų kokį kitą tekstą, arba tiksliau kitą vertimą tų pačių tekstų. Popiežiaus Šventojo Pijaus V mes išties esam labai uždegti, nes matyt galim prisiminti, kad po 2 metų, 1571 spalio 7 dieną, jis paskelbė, kad tik rožinio malda buvo galima nugalėti turkų laivyną prie Lepanto ir ši diena buvo jo paties paskelbta rožinio karalienė švente. Nuo šio popiežiaus mes turim rožinio karalienė šventę. Jis pats asmeniškai tikrai labai mylėjo tą maldą ir atrodo, kad daugelį savo vėliau leistų dokumentų tikrai primiktinai ją ragino melstis katalikus. Tolimesnių popiežių laiškai ar raštai ar dokumentai vis vienoje ar kitoj vietoj primindavo, bet nebuvo tokio labai įsakmaus ar kokio labiau pabrėžiančio šią maldos praktiką dalykų. Puikiai žinom, kad bažnyčioje maldos praktikos pakankamai ilgą laiką turi praeiti, kol įsibėgėja jos buvimas bažnyčioje, jos toks visiškai laisvas, visiškai spontaniškas meldimasis kitokiu būdu. Be abejo, tais laikais tas prigijimas šitokio maldos būdo buvo dar ilgesnis, nebuvo taip, kaip dabar mes galim palyginti tą su gailestingumo vainikėliu, kuris atrodo Vilniuje buvo padiktuotas 1933, o galit paklausti savęs, kada jūs pradėjot kalbėti gailestingumo vainikėlį. Puikiai žinom, kad pakankamai ilgai, bet 20 amžius ir tai buvo labai skubus amžius, todėl pakankamai greitai įsivyravo ir yra kaip tinkamas ir geras ir labai naudotinas maldos būdas. Tuo tarpu rožinio malda, galbūt taip labai stipriai įsibėgėti negalėjo per tokį trumpą laiką, kaip galima tą matyti 20 amžiuje. Todėl sekančių popiežiumi, kuris vėl stipriai susidomi rožinio malda, tai yra palaimintasis popiežius Pijus IX, 19 amžiaus popiežius, arba kaip mes jį gal populiariai vadinam pirmojo Vatikano susirinkimo popiežius. Jis, skelbdamas pirmąjį Vatikano susirinkimą dar keletą mėnesių prieš paskelbiant patį susirinkimą 1869 per nekalto prasidėjimo iškilmę prasidėjusi, apaštaliniam laiške Gregiai Suis kalba štai tokį dalyką. Taip kaip Šventasis Dominikas naudojasi rožinio malda, kaip nenugalimu ginklu prieš albingensų ereziją, kuri grasino krikščioniškos visuomenės ramybei, taip ir tikintiesiems, šiandien išauklėtiems ir apginkluotiems šiuo ypatingu ginklu bus lengviau atsirandančias dideles klaidas nugalėti, nes jie remsis nekaltai pradėtosios Dievo motinos galingų užtarimų ir paskelbto bei netrukus prasidedančio Vatikano susirinkimo autoritetu. Štai vėlgi susirinkimo darbai, pirmojo Vatikano susirinkimo darbai yra patikėti rožinio maldai ir ypatingai be abejo žmonėms, kurie kurie yra prašomi melstis rožinio malda. Po popiežiaus, palaimintojo popiežiaus Pijaus IX į apaštalų sostą buvo išrinktas Leonas XIII ir jauno Leono XIII, kuris bažnyčią valdė ilgiausiai po Šventojo Petro, buvo XIX ir XX amžiaus sandūroje, nes mirė 1903-aisiais. Jauno jo beveik visi popiežiai, galbūt tik tai Jonas Paulius I dar nesuspėjo per savo labai trumpą pontifikatą, ką nors labai stipriai pasakyti apie rožinio maldą, bet visi kiti popiežiai nuo Leono XIII labai daug kalbėjo apie rožinio maldą ir beveik, na, jeigu jau ne kas antram, tai bent jau kas trečiam dokumente tikrai ją paminėdavo ar ilgesniu ar trumpesniu raginimu rožinio maldai kaip nors prie rožinio maldos prisidėti. Kad galėtumėm truputį pailsėti, padarysim trumpą pertraukėlę. Dabar jums skambės Marijai skirta Šventojo Jono kongregacijos išganytojo bažnyčios čia Vilniuje choro atliekama giesmė Marijam Matrem.
Marijos radija.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsėme toliau savo katechezę su jumis Vilniaus Marijos radijo studijoje Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Nors atrodo galbūt jinai truputį sausoka, bet iš tiesų yra labai labai svarbu prisiminti tuos dalykus, kurie mūsų bažnyčios lobinė yra ir juos vis karts nuo karto pasikartoti, prisiminti ir prisitaikyti sau. O mes sustojom ties popiežium Leonu XIII, ilgiausiai valdžiusiu bažnyčią nuo Petro laikų. Ir per savo ilgą pontifikatą popiežius Leonas XIII paskelbė 20 enciklikų ir visose juose vienu ar kitu aspektu, ilgiau ar trumpiau, kalba apie rožinio maldą. Viena iš jų pilnai yra paskyręs rožinio maldai ir joje spalio mėnesį paskyrė rožinio maldai, taip kaip mes jį dabar turim savo tradicijoje, tai jis yra iniciatorius spalio mėnesio skirimo rožinio maldos kalbėjimui. Tai žmogus, kuris net savo enciklikoje, galbūt įžymiausioje enciklikoje, aš taip įsivaizduoju, Rerum Novarum 1891 skirtoje socialiniam bažnyčios mokymui arba socialiniams gairiams, iš bažnyčios pusės ir čia jisai, pacituosiu tuoj pat šitos enciklikos, sugeba rožinio maldą labai taikliai ir tikrai labai paprastai į šį mokymą įpinti. Štai keletas citatų iš Rerum Novarum. Rožinis duoda labai lengvą galimybę pažinti pagrindinės tikėjimo tiesas ir jas palikti mūsų galvose. Šiandien nemažiau nei šventojo Dominiko laikais, kai jis įsteigė rožinio maldos būdą, reikia gydyti visuomenės žaizdas. Yra reikalinga ši malda. Ir mes, ieškodami panašaus vaisto nuo panašių ligų visuomenėje, nebejojame, kad ši malda katalikams įvesta pagelbės išvengti bėdų ir katastrofų mūsų laikais. Todėl ypatingai kviečiame visus krikščionis, kad stengtųsi viešai ar savo namuose bei šeimose pastoviai kalbėti rožinio maldą. Jo įpėdinis popiežius šventasis Pijus X daugelyje savo dokumentų vėlgi priminė rožinio maldą, nors specialaus dokumento šią temą neišleido, bet turim labai jautrų liudijimą jo testamente paliktame ir štai ką jis savo testamente rašo. Iš visų maldų rožinis yra gražiausia ir daugiausia malonių teikianti malda, kuri labiausiai patinka švenčiausiai mergeliai, todėl aš ją kalbu kasdien. Po šventojo popiežiaus Pijaus X pirmojo pasaulinio karo popiežius Benediktas XV. Jis yra paskyręs, kadangi valdė tuo metu, vieną savo encikliką šventajam Dominikui. Tuo metu 1921 sukako 700 metų nuo švento Dominiko mirties ir paskyrė vieną savo encikliką Fausto Petente, kurioje rašo štai taip. Šventasis Dominikas buvo įrankis, kuriuo švenčiausioji mergelė Marija pasinaudojo, kad bažnyčia išmokytų sau labiausiai patinkančios maldos. Kitoje vietoje, toje pačioje enciklikoje, popiežius Benediktas XV primena, rožinio malda yra gražiausia žmonių pamaldumo gėlė ir didžiausias malonių šaltinis. Po Benedikto XV atėjo Lietuvai pakankamai artimas popiežius Pijus XI. Ir jo dokumento vieno iš apaštalinių laiškų citata štai jums tuoj pat bus paskelbta. Kiekvieno amžiaus tikintieji, visuomeninių sukrėtimo ar asmeninių bėdų prislėgti, kreipiasi į Mariją, prašydami, kad ji pagelbėtų jų sielos ir kūno silpnumui. Ir niekas niekada nepatyrė, kad būtų neišklausytas, jei su pamaldumu ir pasitikėjimu į ją kreipėsi. Taip visų prašymų, tarp visų prašymo maldų, kuriomis vaisingai meldžiamės į švenčiausią mergelę Mariją, rožinis be abejo užima ypatingą ir aukščiausią vietą. Jei žmonės mūsų laikais su arogancija atmeta rožinį, tai nesuskaičiuojami šventų vyrų ir moterų būrei jį be galo vertina. Jį kalbėdavo su didžiu pamaldumu ir kiekvieną kartą juo naudodavosi kaip galinku ginklu, kad velnę priverstų pabėgti, kad gyvenime išlaikytų sąžiningumą, kad lengviau bręstų dorybėse, kad pasaulyje atrastų tikrą ramybę tarp žmonių. Antrojo pasaulinio karo popiežius Pijus XII, kuris vėlgi savo viename iš dokumentų enciklikoje Ingredientium Maliorum 1951 metais išleistoje apie rožinio maldą štai kalba taip. Nors yra daug maldos būdų, kaip išmelsti pagalbos, bet galvojame, kad labiausiai tinkama ir labiausiai vaisinga yra rožinio malda, į ką ir aiškiai nurodo jos kilmė – labiau dieviška nei žmogiška. Nesviruodami dar kartą sakome, kad labai pasitikime šventojo rožinio malda, kaip pasveikimo iš blogio, naikinančio mūsų laikus priemonę. Ne jėga, ne ginklų, ne žmogaus gale, bet Dievo pagalba dovanotų Dovido akmenuku bažnyčiai, ji galės išeiti grumtis su jos amžinuoju priešu. Jei norite taikos savo šeimose, kalbėkite rožinį, ragino popiežius Pijus XII. Ir iki antrojo Vatikano susirinkimo dar šiek tiek bažnyčią valdęs šventasis Jonas XXIII. Jis labai mėgo rožinio maldą, tai labai gerai matom iš jos sielos dienoraščio, beje, vienas iš retų dokumentų, kuriuos turim taip pat ir lietuvių kalba, deja, truputį sutrumpintas, gabaliukai yra išversti, bet tikrai ačiū labai tiems, kurie pasistengė ir pernai metais išleido šventojo popiežiaus Jono 23 dienoraščio elementus. Rožinis ten tikrai labai aiškiai matyti, kad buvo jo dvasingumo, jo dvasinio kelio, jo mistinio askezės kelio esminis elementas. Daugelį kartų savo dokumentuose, savo kalbose pabrėždavo šitos maldos svarbą. 1959 metais enciklikoje Grata Recordatio jis rašo štai taip. Rožinis, kaip visi žinom, yra nuostabi maldos būdu, tampančiu mistinę karūną, rožynu. Mes prastai vadinam rožynu, rožiniu, o visos kitos kalbos turi korona, karūna, kurioje Tėve mūsų, sveika Marija ir garbė Dievui, jungiasi su svarbiausiu mūsų tikėjimo tiesų apmąstymu, kai kurias sukuria mūsų vaizduotėje įsikūnyjimo ir atpirkimo slėpinių vaizdus. Jo apaštalinis laiškas, parašytas italų kalba il religiozo convenio, tai rožinio maldos apibendrinimas. Tai popiežius šventasis Jonas 23 iš tiesų turėjo tą didžiulį milžinišką norą vienai per kitaip paraginti žmonės, katalikus, kalbėti rožinio maldą. Matau, kad yra klausytojas skambutis, tai labai nuoširdžiai prašom.
Skambina Teklė iš Telšių, taigi prašom, klauskite kunigo, mėla Teklė.
Noriu jūs patarimo, kaip uoliai sukalbėti rožančių. Tiesiog neįmanoma, šitoks puolimas, šitoks drąsimas, šitoks minčių įkimšimas toks, kaip reikia, ir tris dalis kalbų kiekvieną dieną, jau nežinau kiek metų. Vieną dalį kalbų už kunigus, kitą už atsivertimus, už šeimas, už kas butaiką Lietuvoj, trečią dalį kalbų savo šeimas, bet kaip sukalbėti uoliai, kad tiesiog neįmanoma. šitoks braskim, šitoks minčių, tokių visokių pašalinių, tokių visokių nesąmonių visokių kartais ateina. Ar kartuoti, ar mąstyti. Ir mąstau kartais, kartais be mąstymo kalbų, taip ir mąstau be kalbant rožančių. Nu, tiesiog sunku sukalbėti uoliai rožančių, patarkit jūs.
Labai ačiū, ponė Teklė, už klausimą. Iš tiesų, niekada nebijokim nei savo minčių, nei galų galinti net ir išsiblaškimų ar kažkokių tai dalykų, kuriuos įtraukim į maldą. Viešpats geriausiai žino mūsų kasdienybę, mūsų reikalus, mūsų rūpesčius, ypatingai tas mūsų visas mintis. Jūs, ponė Teklė, matyt, gyvenat jau savo ir vaikų, ir anūkų dar bėdomis ir problemomis. Todėl nebijokit, nepergyvenkit ir tikrai visiškai ramiai kalbėkit, ateina ta mintis, įtraukit ją. Viešpatie, tu matai, aš dar rūpinosi tuo, tai noriu į tą maldą dar kartą įtraukti, bet turit visiškai ramiai nesinervuoti, nekaip nors ten reaguoti. Taip mes, kai save pagaunam, turim sugrįžti į maldą, turim vėl su viešpačiu kalbėtis, bet nebijoti to. Tikrai tai yra mūsų tam tikra prasme pratybos, tam tikra prasme treniruotė, kad galėtumėm kuo geriau, kuo gražiau, kuo giliau išgyventi. Tai bet tikrai nebijokim tų sunkumų ir juos su visiška ramybe priimkim, nes jie yra labai žmogiški ir visiems tikrai pasitaiko. Yra dar vienas skambutis.
Skambina mums Danutė iš Skuodo, taigi prašom, mėla Danutė, užduokite klausimą kunigui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš noriu pasinaudoti progą, kadangi apie rožinį kalbat. Čia ne mano vienos toks klausimas yra labai išsenai ir plačiai rūpimas, kodėl yra Jėzaus vardo rožančius pamirštas, ar popiežiai kalba tik apie Marijos rožinį, ar ir apie Jėzaus. Norėčiau jūsų to paklausti. Ir būtų gi mums kažkaip irgi Marija visada nurodo į Jėzų. Jinai tikrai nesupyktų, kaip sakoma, kad nors vieną kartą dienoje, ar kaip dabar keturi rožiniai ir tik Marijai, kažkaip jaunimas keistai žiūri, tai kad tas atseit tas pats per tą patį ir ten paskui tos kitus konfesijos priekaištauja už tą daugia žodžiavimą. Nu, vien žodžiu, norėtumėm labai mes čia, kad Jėzaus vardu rožančius, ten irgi visus tos paslaptys viskus yra, o taip. Būt mažiau tų daugiau žučiavim, bet čia tegu jau būnu dievo valia, ne mūsų. Aš tik paklausiau, ar kaip popiežiai, ar tik Marijos vienos, ar ir Jėzaus rožančių.
Ačiū labai, ponė Dante, jums už klausimą. Iš tiesų, čia yra tam tikras, na toks, sakykim, maldų būdų maldų įvairialypiškumo, tokia tam tikra prasme problema. Kiek žinau, Jėzaus rožinis yra įtrauktas net į oficialius mūsų liturginius maldynus, nors populiarumo tas rožinis labai stipraus tikrai neturi, bent jau per mano 29 metų kunigystės 18, tai tikrai susitikau labai nedaug su Jėzaus rožiniu arba kokiais nors kitais rožiniais, nes tų rožinių tikrai yra ir septynių Marijos skausmų ir dar ten visokių yra jų, ir jeigu kažkam padeda šitoks rožinis, tai tikrai galite ir platinti, ir kadangi tie maldos būdai, kurie yra oficialiai bažnyčios paremiami, dabar nuo naujojo kodekso įsigaliojimo nebereikia kažkokių labai stiprių ten apaštalų sosto leidimų ar kokių tai ten tikrinimų teologinių, kokių tai diskusijų, tai iš tiesų tos maldos, jeigu jos padeda, pagelbėja, tai tikrai jomis naudokitės ir jas galit, reiškia, tikrai naudoti. Tuo tarpu buvo klausimas dėl popiežių. Popiežiai kalba tik apie Marijos rožinį. Popiežiai apie kitus rožinius nekalba, kadangi tai jau yra atskiri maltos būdai, kurie vienur ar kitur yra tik tai platinami. Dėl Marijos radio, tai tuo labiau negaliu nieko atsakyti, čia jau jūs turit klausti Marijos radio vadovų, kurie turi galimybę tą įvesti, platinti, bet mes ir taip turim tų maldos praktikų daug. Labai ačiū Jums už klausimus, o taip pat ačiū už kantrybę išklausant. Kaip matėt, tik iki antrojo Vatikano susirinkimo mes priejom. Tikiuosi, kad kažkada pasirodys ir antroji dalis šitos katechezės. Tegul gerasis Viešpats ir švenčiausiai Dievo motina Jūs visus globoja. Prie mikrofono Vilniaus Marijos radio studijoje dirbo Nemenčinės ir Sužionių parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Sudie.